Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Habarlar gündelegimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Uzak wagtlap daşary ýurtlardan gaýtmagy synanyp ahyr soňa ýurduna baran türkmenistanlylar ýörite gullukly tarapyndan soraga çekilýär. Habarçylar we çeşmeler türkmen başydaky ýagdaý barada gurrun berip Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň hususan da raýatlaryň gelen ýurtlardaky siýasata bolan garaýyşlary şeýle hem türkmen hökümetiniň siýasatyny açyk tanqidleýän toparlara gatnaşygy bilen gyzyklanýanlygyny maglumat berýärler. Ýakynda Türkmen başyynyň aeroportunda soraga edilen ýolukçylaryň arasynda zähmet migrantlary we daşary ýurt universitetlerinde okuyan studentler bar. Bu arada 25 avgust adatlygyň habarçylary we çeşmeleri gurrun berdiler.
Türkmen başyynyň halkara howa mendilinde daşary ýurtlarda okuýan da iş sebäp bolan raýatlardan şol ýurtlaryň içerki siýasaty barada näme pikir edýänlikleri sorulýar. Şeýle hem Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärlerini olaryň arkadaga garşy çykyş edýän toparlar bilen nähili gatnaşygynyň bardygy gyzyklandyrýar.
Dip anonim gurulşan çeşme aýtdy. Türkmen häkimetleriniň ýurda barýan raýatlaryny soraga çekmegi ilkinji edekdel. Ýylatyň bar hartyan sosiallyk tasady problemalardan we hökümetiň hereketsizliginden güýçlenýän nägileliginiň fonunda türkmen häkimetleri ýylatyň kynçylyklaryny ikrar edip çözüp başlamagyň ýerine raýatlary öz hukuklaryny talap edendikleri üçin hem içerde hem de daşarda ýerlerler. Habarçynyň söýlerine görä ýurda barýan raýatlaryň rejime we paýlylygyny barlamak goýunça gözekçilik diň aeroportdaky soraga edişlik bilen gutarmaýar.
Soňky 6 aýyň dowamında ýurda gaýdyp gelen raýatlar her hepde diýenýäli ýerli häkimliklere çagyrylýar we soraga edilýär. Olardan hatta bank kartlarındaki pullarının mötsörü ve pulun neme sarp edilenini varada hem hasavat talep ediliyar.
Dip soruğa çekilenlerin ençe metulen gürleşen azatlığın havarçı sayılar. Azatlığa mealim bolan yağdaylarının birinde Belarus Üniversitetini utarıp gelen Türkmen başılı Milli Howpsuzlyk Ministerliginin işgärlerinin özünün hem yağın yakında öylerini gaydıp baran beylikli adamların cüvi telefonlarını konfiskasiya edenliğini gürrün verdi. Onun sözlerine göre bir ay devam eden barlıqdan son telefonlar eylerine gaytarılıp berilipdir. Bu aralıkta yigit her hepte de bir gezek Milli Howpsuzlyk Ministerliginin işgärlerinin gurnan söhbetdeşliklerini barmağı ve soruqlarına cevap bermeği mecbur edilipdir.
Soru vatını beylik studentlerin koşa durduğunun içine ki yaramaz toparları değişti dünyada yoktuğunu anıklamak istediler. Şeyle olsa cikmecik kurrun vermeyi, oları satmağı talep ettiler. Hizmettaşlık etmekten yüze bulsan, korumağa sinarsan diplomdan mahrum etmek ya da tutsak etmekle hayvat attılar.
Dip Türkmen başı şehirinin yaşayıcısı Adatlık Radyosu'nun havarçası bilen gurrun göçlükte etti. Yeni bir yerde Balkan vilayetinin etraplarının birinin yaşayıcısı Milli Howpsuzlyk Ministerliginin işgärlerinin onun Türkiye'de olan vaktinde Türkmen hökümetinin siyasatını açatsan tanqitleyen rayetler hakta maglumatları soranlığını gurrun verdi. Onun sözlerine göre ondan hususan da grajdan aktivisti Dursultan Taganova'nın internetteki çıkışlarına tomoşa edip etmeyenliği protest çıkışlarına katnaşıp katnaşmanlığı ya da bunu ediyen adamlar hakda näme bilýänligi sorulupdyr. Soraga edişlik bilen bagly başdan geçirenlerini Adatlygyň habarçysy bilen paýlaşan türkmen başynyň ýaşajylary öz watandaşlaryna ýurda gelmezden ozal jöwe telefonlarındaky maglumatlary gözden geçirmegi hem problema döredip biljek maglumatlary ýok etmegi maslahat berýändiklerini aýdýarlar. Adatlyk radiosy söhbetdeşleriniň adlaryny we beýleki şahsy maglumatlaryny olaryň howpsuzlygy nukdy nazarından agdamakdan saklanýar. Ýakynda türkmen häkimetleri daşary ýurtlarda Sultan'da Türkiye'de kalan rayetlerini yurda getirmek uğrundaki tagallalarını biraz güçlendirdi. Bu İstanbul'un aeroportunda geçirilen bir neçe protestten son olup geçti. Yığınanın yüzlerce rayet Türkmenistan'ın hükümetinden yurduna dolanmak için şert dörütmeyi talep etti. Türkmenistan'da koronavirüsün bardığını ve onun neticelerini resmi taydan inkar eden hükümet pandemiyanın başında yatıran halkara uçuşlarını dolu dikeltmedi.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tede maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram sosyal uygulamasına sahipasına yazılın. Bizi gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu eferde habarlary gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24 awgusta Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýni Ukrainanyň garaşsyzlyk güni münasibetli kutlady. 6 ay bäri Rus agressiýasyna garşy, Russiýanyň esassyz çödüşüne garşy söwüşýän ýurdun döwlet ýolbaşçyny we halkyna iýerlen kutlady. Uruş we parahatçylyk agdalmady. Ukrayna 24 awgusta Sowet Soyuzundan alan garaşsyzlygynyň 31-nji ýyl dönümini Rus raketalarynyň zarbasynyň astyna bellädi. Türkmenistanyň prezidenti şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Volodymyr Zelenskiýa tüýs ýürekden berk jan saglyk bagtyarlyk Ukrainanyň halkyna bolsa durnuklulyk, rowaşlyk arzuw etdi diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi ýazýar. Rusiya 24 fevralda öz goňşusy postsovet Ukraina esassyz goşuny girdi. Halkara jemgyýetçiligi 141 döwlet 3 martda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna ses berip Rusiýanyň Ukrainadaky agressiýasyny ýazgyrdy. Türkmenistan bu ses berişlige gatnaşmady. Türkmenistan Rusiýanyň Ukraina sebäpdi çödüşüni ýazgyrman gelýär. Finçler Türkmen prezidentiniň Rus raketalarynyň asyrna garaşsyzlyk bayramyny belleýän Ukrainanyň prezidentini ýeren gutlaw hatyny uruş we parahatçylygy agdamadlygyna reaksiýa bildirýärler. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we Finçi Hudaýberdi Haly 25-nji awgusta Azatlyk radiosyna beren interwýusyna prezidentiň gutlaw hatyny Ukraina halkyna duýgudaşlyk bildirmedligini, uruşyň we parahatçylygyň agdarmadlygyny, uruşda wepat bolan adamlaryň maşgalalaryna gynanç sözleriň beýan edilmedligini bärden gaýtma hökmünde suratlandyrdy.
Türkmenistanyň prezidentiniň Ukrainanyň garaşsyzlyk güni bilen baglanyşykly iýerini gutlugyny Ukrayn halkına, şeylikem Ukrayna'nın prezidentine parahatçılık varadaki arzuları aitmazlığı, şunlun birlikte uruşun yok olmağı, uruşun dep bolmağı varadaki arzuları aitmazlığı katı bir erden gaydiya.
Deyip siyin çaytti. Türkmenistan'ın beytaraplık statusunu ıkrar eden Birleşen Milletler Uramasının baş assembleyası 7 aprelde Rusiýany adam hukukları geňeşinden çykarmak barada ses berişlik geçirdi. 93 ýurt bu teklifi bir agyzdan goldady. Türkmenistan bu ses berişlige de gatnaşmady. Has ozal 2014-nji ýylyň 27-nji martyna Birleşen Milletler Uramasynyň baş assambleýasyna 100 döwlet Rusiýanyň Krymy bekanun anneksiýa etmegine garşy Ukrainanyň territorial bütünligini goldap ses berdi. Türkmenistan bu ses berişlige de gatnaşmady. Rusiýa 6 aý bäri Ukraina esassyz hüjüm edýär. Ukrainada ýuwuz uruş dowam edýär. 9000-den gowrak Ukraina eskeri uruşda wepat bolupdyr. Millionlarça Ukrainaly öz ýaşaýan ýerlerinden göçmäge mejbur boldy. Ukrainada galan asudylat Rus agressiýasynyň ejir çekýär. Türkmenistan uruş başlaly bäri ne Ukrainada galan türkmen taliplarynyň ykbaly barada beýanat berdi, ne de Ukrainanyň territorial bütünligini şök ýetirilmegini ýazgyrdy. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi aprel aýyna Ukraina insanperwer ýardym iýerilejekdigini ýalan etdi. Ýöne bu ýardymyň Ukrainanyň haýsy sebitini, Russiýanyň gödäwçiligine sebitlerini ýa-da Ukraina hökümetiniň gödäwçiligine sebitleri niýetlenendigi, onuň aslyny iýerilip iýerilmeýändigi mälim edilmedi.
Parahatçylyk baradaky arzuw her bir adamyň onu da ýurda prezident bolýan bir lideriň hökmany aýtmaly sözi. Şoňlen birlikde ol uruşda garşy durmaly. Uruş hiç wagtda hiç bir adamlarda, hiç bir halka gowulyp getirmeýändi. Şonu bir millete ýolbaşy bolýan adamyň açık aytma gerekti. Şeyli manıdaki gogutluğa karıştık yönü ol karışanımız çıkmadı.
Deyip Hudaýberdi Haly Azatlyk radiosuna gurrun verdi. Merkezi Aziya boyunca bilermenler Türkmenistan'ın köplenç beytaraplık siyasetine salgılanıp halkara arenasına olup geçeyen kavr vakalar boyunca öz pozisyatını məlim etmeyenliğin aydiyarlar. Türkmen sinçisi beytaraplık siyasetinin öz önünü parahatçılığın bardığını ve hut şol parahatçılık isteginden uğralıp uruşun yazgarılmalıdığını aydiyar.
Kavr siyasetçilerin Türkmenistan beytaraplık siyasetini yürüdiyar deymeyi mümkün. Türkmenistan'ın resmileri de Birleşen Milletler Guramasyny ses berişiklerde öz beýtaraplygyny bahan edip ses berişige gatnaşman durýa. Ýöne aslynda beýtaraplygyň özü näme? Beýtaraplygyň özü parahat yaşamak, durnuklu olmak, hiç bir urşa koşulmazlık, hiç bir halkın karşısına urş alıp barmazlık, hut parahatçılık meselesi bir taraflığın en esasi ödünü olmalı. Şunu çünüm Türkmenistan hükmanı yağdaydı. Parahatçılığın tarafında olup ses vermeli. Kıyınsalım Türkmenistan bunu başaran yok. Menin pikirimçe bir yağdayın özü Rusya'nın resmilerinin korkudan emele gelen yağday. Rusya'nın resmileri Türkmenistan'a öz tesirini yetiriyor.
Deyip Hudaýberdi halla aýtdy. Ukrainada alyp barýan ýowuz uruşy dowam edýän mahala Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow maý aýyna dostluk ordeni bilen syýlaglady. Berdimuhammedow bu syýlagy kabul etdi.
Gepler Adatly radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukraynalılar 7-nji ayna girýän urşun we weýrançylygyň arasyny Sowet Soýuzundan garaşsyz ýurt bolmagyň 31 ýyllygyny bellediler. Şu aralykda Dnipropetrovsk sewtindäki Çaplin demir ýol menziline urulan darbada rus goşunlarynyň giň meýdana ýaýyrýan demir gyçaklı oklary ulanmagy netijesinde 25 adam öldi, 31 adam yaralı boldy diýip habarlarda aýdylýar. Boruş yurtta 10 minglerçe adamın ölmeğine, Ukrayna iqtisadiyyatının çökmeğine ve orsiyetin hakikatta halınılmayan devleti öğrülmeğine alıp geldi. Prezident Vladimir Zelenski orsiyeti Dnipropetrovsk sevtindeki Çaplin demir yol mendiline parahat adamlara gönüktürülen raketa zarbasını urmakta günahkarladı. Orsiyetin Korunmak Ministerliği 25. Ağustos'ta Çaplin'in demir yol mendiline urulan zarbanı boyunarlı. Yönü ön hatarı ok değer getirýän Ukraina ordusynyň nyşana alynanlygyny öňe sürdi. Biradyň 24-nji fevralda başlanan uruşdan bäri agyr ýetkileriň çekilenligini boyun alan Zelenski öz täzeden dogulan ýurdunyň rus goşunlaryna garşy soňuna senli söwüş ýokdugyny aýtdy. Ukraina'nın yaralı güýçlerinin baş serkerdesi başlanalı bäri 6 ay geçen urşun dogamyna 9000 töwereg Ukrain harbasynyň öldürilenligini aýtdy. Kiev we beýleki bir näçe uly şäher orsiýetiň garaşsyzlyk gününden peýdalanyp raýat we hökümet deskalaryna zarurmak ähtimarly baradaky duýduruşlaryň arasynda köpçülük tawaralaryny gadagan etdi. Ukraina paýtagtyny häkimetler Moskwanyň baş şäheri basyp almak üçin eden soğusuz finansygyny ýatlatmak üçin Kiýew'in meşhur Hreshchatik köçesinde weýran edilen rus harwulowlaryny we tanklaryny görkezdiler. Bu uruş bir tarapdan Günwatarın orsiýete garşy girýän görli eştilmedik iqtisad sanksiyalarına, Moskvanın halkara derecesinde izolyasi edilmeğine sebep bolan olsa, ikinci taraftan Ukrayn koronusunu güyüşlendiren, ona kuvvet veren Günwatar kömeğine, gorluğunu ve yaraklarına sebep bolli. 24. fevralın veri takminan 12 milyard dolar meçverine kömek veren Birleşen Ştaatlar Ukrayna'nın garasızlık gününe kavat yine 3 milyard dolarlık karbu kömek verecektiğini ağlan etti. Amerikalıların ählisinin adından Ukrayna'nın halkını garasızlık günü bilen kutlayarınıp Prezident Joe Biden 24. Ağustos'ta teade verilecek kömeği ağlan edenini aytti. Britan Premier Ministri garasızlık bayramını belirlemek için Kiev'e önünden aydılmadık sapara gelen Boris Johnson bolsa Angliya'nın Ukrayna'ya veren kolluğunu bundan angrik hem devam ettirecek aýtdy. London hem Washington ýaly Ukraina yara we kömek beren esas paýtagtlaryň biri boldy. Ukrainada bolup geçýän zatlar biziň hemmämiz üçin wajyp. Şonuň üçin men şugun Kiýewde bolum diýip ol Twitterde ýazdy. Men Ukrainanyň bu söwüşde ýeňip biljekdigine we ýeňjekdigine ananýaryn diýip Johnson sözüniň üstüne ýetirdi. NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg bolsa öz yurtları uğrundaki söğüşlerde vefat olan ya da yaralanan Ukraynalılara, öz yurdunun adatlığı, öz yakınlar için söğüşen ehli Ukrayna erkeklerine ve ayarlarına hormat sıylığını bildirip, Ukraynalıların NATO'nun kolluğuna ne çıvat gerek olsa, sonuçta da uzak vakit bir varlığa bilecektiğini aitti. Rim Papası Francis 24. Ağustos'taki heptelik güzlenmesinde bu değerliğin sonlanmak için anık adımların edilmeğine ve Zaporizhia yadra elektrik istansiyasındaki yadra betbağçılık hukupunun önüne almak için çare verilmeğine çağırdı. Ukrayna harbilerinin aytmağına göre 24. Ağustos'taki bayramçılık keyfini bozup Orsiyet yurdun dürlü yerlerindeki arayet nişanalarına zarurmağını devam ettirdi. Rus güýçleri Donetsk sewtindäki Bahmutun we Kademanyň golöýündäki Ukrain pozisiýalaryna şeýle Pisku we Neveselsk şäherçeler tarapyna hüjüm etdi diýip Ukrain harwlarynyň beýanatyna aýdylýar. Sewastopol sewtiniň Moskwa tarapyndan bellenen häkimi Mikhail Razvojaýewiň sözlerine görä, Orsiýetiň howa goraglary 23-nji awgustda Krimiň Sewastopol şäheriniň golöýünü Ukrainanyň pilotsuz uçurlaryny urup ýykdy. Ýönül ýykylan uçurlaryň sanyny aýtmady. Bu aýdylanlaryň hiç bir garaşsyz ýagdaýda tasdiklenip bilinmedi. Şaralykda adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy täze hasabatyny çap etdi. Onuň Rus goşunynyň Ukrainada guruşda giňden ulanýan topoklarynyň giň meýdana ýaýryan ogunyk gyçaklarynyň ýüzlerçe parahat adamy ziýan ýetirip, uzak wagtlyk ejire sebäp bolýanyny gaýdylýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomuşçu bolmağa, goldowçu bolmağa hemmeleri çağıryarız.
Gepleger Azatlyk Radyosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmen häkimetleri paýta ýygymynda mejuri rahmetden peýdalanyp, ýurdun owa hojalyk puwdugyny belli bir derejede büdjet işgärleriniň hasabyna dolandyrmagy dowam etdirýärler. Mary welaýatynyň edara kärhanalarynyň käbirinde işgärler paýta ýygmak üçin ekin meýdanlaryna iýberilse, käbirinde işgärlerden hakyna tutuljak ýygymçy işçiler üçin pul ýygnalýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Sewitde habarçysy we Çeşmesi habar berdi. Marda paýta ýygmy başlandı. Bu bolsa büdjetçileriň aýlyk haklarından paýta ýygmyna pul çöplemek mövsümünün başlanandygyny hem aňladýar diýip Marly büdjet işgäri anonimlik şertinde 25-nji awgustda gurrun berdi. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň habarçymyda aýtmagyna görä her edaradan günde adyndan 15 tany işgäri ýygym üçin paýta meýdanyna uğratmak talap edilýär. Edara ýolbaşçylary işgäri iýbermeň deregine hakyna işçi tutýarlar.
Geçen yıllarda bolşyaly edara yolbaşçıları bu işçiler üçin tölenjek pul serişdelerini büdjet işgärlerinden ýygnaýarlar. Büdjet işgärleri hakyna tutulan her bir işgär üçin gündelik 40 we 50 manat aralygynda töleýärler. Olar bu puly nakt tölemeli bolýarlar.
Dip büdjet işgäri aýtdy. Onuň sözlerine görä büdjetçiler häzirlikçe ekin meýdanlaryna diňe günin gidip paýta ýygýan hakyna tutulan işçiler üçin pul tapşyrýarlar. Ýöne sentýabr aýyndan başlap büdjet işgärleri paýta ýygmyna ýatymlaýyn iýberiljek işçiler üçin hem hak tölemeli bolarlar. Sewitdäki başga bir çeşmämiz käbir edara kärhanalarda bolsa işgärleriň paýta ýygmyna gitmäge mejbur edilýändigini habar berýär.
Paýta meýdanlaryna gezekleşip çykmaly bolýarys. Paýta gitmekden ýüz öwren işgärlere geçen ýyllarda bolşaly işden kowulmak howpa banýar.
Dip başga bir Marly büdjet işgäri aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Mary welaýat häkimliginden we onuň owa hojalyk bölümünden kommentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da adatça paýta ýygmy mövsümi resmi derecede sentyabr ayında başlanýan bolsa da ýurdun aglaba sewitinde bu işlere avgust ayında girişilýär. Bu döwürde idara kärhanalaryň işgärleri paýta ýygmaga ýa-da özlerine derek hakyna işçi tutmaga mejbur edilýärler. Bu barada Azatlyk ýyllar boyu habar berip gelýär. Şu ýyl hem şeýle tejribäniň amal edilýändigi barada habarçylarymyz 11-nji awgustda Balkan, 16-njy awgustda Maribe, 23-njy awgustda Livap welaýatlarından habar berdiler. Habarçylarymyz buyrugy berjäý etmediklerin işden kowuljak dubarada duýdurlandygyny hem aýtdylar. Livapdaky habarçymyz öz işgärlerini paýta meýdanlaryna uğradanlaryň arasynda Livabyň bilim edaralaryny, Türkmen awadynyň jemaat hyzmatlary kärhanalaryny, şäher suw üpçünçiligi, energiýa, bagbançylyk hyzmatlaryny, ara gatnaşyk agentligini paýta eýri ýa-da химия заводларына агдап кечти. Адам хукукларын корап чыгыш эден халкара куромалар Түркмөнстандын hükümetini өзүнүн оо хожолук пуудагында хусусанда палта өнүмчүлүгүндө мажбури рахметтен пайдаланмакты берк танкыйт эдиярлар. Түркмөн hükümeti танкыйтлары ресмий реакция билдирмейер. Түркмөн хакимиятлары бейлиги оо хожолук экинлерине өсүрүп жетиштирмек ве yığınap almak işlerinde hem bütçet işlerlerinin fiziki gücünden ya da şahsi maddi feriştetinden peydalanyarlar. Bütçet işlerleri çürtüm ve otog işlerine katnaşmağa, yer alma ve şunlar yığınamağa, yüpek kurçuğuna iyide etmeğe ya da bu işleri amal etmek için pul koşmağa mecbur edilyarlar. Şöyle Türkmenistan'da 580 bin hektar meydana kova çekildi ve ondan 1 milyon 250 bin tonla pahta hasılını öndürmek gözünde tutuluyor.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmayı devam ettirme için Sayfon 3 Proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmayı unutmayın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýene de täze sosial diýetlarynyň şol sanda ýaşaýyş jaýlarynyň gurulmagy dowam etdirilýär. 23 awgustda prezident Berdimuhammedow Aşgabatda planlaşdyrylýan täze binalaryň proýektleri bilen tanyşdy. Barlykda paýtagtda we vilayetlerde ýaşaýan ýylatyň aglaby köplügi şol sanda türkmen hökümetiniň göredýän şäher urluşyk syýatatynyň bir bölegi hökmünde jaýlarynyň köpçülükligini ýykylmagy zerarly öýsüz galan adamlaryň ýaşaýyş jaýy meselesi çözülmän galýar. Habarçıların sonki maglumatlaryna görä tutuş ýurtdaşy täze ýaşaýyş jaýlarynyň ýedigiderlik gurulmagyna garamazdan yerli ýaşaýjylara täze binalarda jaý tatnalmak kynlygyna galýar. Türkmenabatdaky habarçymyz Azatlyk adly etrapçadaky täze ýaşaýyş jaýlarynda ýylatyň öý tatnalmak mümkinçiligi barada habar berýär.
Täze howam mendirinin golaýnaky arkadagy köçesine 40 sany 4 gatly jaý guruldy. Bu töwerekde jaý satyn almak mümkin näl diýen ýaly.
Dip habarçymyz aýdýar, Türkmenabatyň Azatlyk adly etrapçasynda 40 sany 4 gatly bina guruldy. Her sende 32 jaý bar. Habarçynyň söýlerine görä esasy metele potensial alyjynyň ençime talaba laýyk gelmegine degişlidir. Hususan da jaý satyn almak isleýäniň adyna eýem, bir jaýyň ýa-da melleginiň ýazylan bolmagy ony eret etmek üçin esas bolup bilýär. Habarçy täze etrapçada kwartira satyn almak isleýäniň arasynda 7 ýyl uzal şol etrapçada paýlanan mellik ýerleriniň köpdügini bellýär. Metele Ağız yüzünde paylanan şol yerlerin hakikatte çölde yaşap bolmacak yerde yerleşmegine degişlidir.
7 yıl oda Türkmenabat şehrinin hakimliği 2000 oğuloy ardağını gözlerini geçirip çöl içine çaygılık yerde mellek payladı. Şonu hakimlik ilişkileri yaşayıcıları bu yerde yakın vaatda şehrin bolcaktuğunu ve administratif binaların yerleşecektiğini vaada verdiler. Mellek verilen adamların arasına maip bir yeki kalan eneler, Uwanistanak sewiş veteranlary täze durmuş gurun maşgalalar vardı. İnni 7 ýyldan soň şol ýerde gazyklarym ýitip gitdi, çäge bassy. İnni ol ýerde mal baklyar.
Dip yer eýeleri bilen söhbetde şolan habarçymy da aýtdy. Onuň söýlerine görä, häzir bu ýaşaýjylar jaý satyn almakda özleri üçin hökümet tarapyndan göz öňünde tutulan ýeňilliklerden peýdalanmagy tynaşýarlar.
Häkimlikde olurdu melleklerin bardygyny düşündürüp jaý satmakdan ýüze gurdular şeýlelik bilen olurdu. İnni ne jaý satyn almak ne de 2014-nji ýylda paýlanan mellek yerlerinden ulanmagy mümkinçilik bar.
Dip habar çaýtdy. Azatlyk radiosu Türkmenabatyň şäher häkimliginden tetbir alyp bilmedi. Çeşmeler puly bar adamlaryň bolsa ýaşaýyş jaýyň bahatyna belli bir mukdarda töleg goşup kwartira satyn alyp bilýändigini öňe sürýärler. Barlyk Aşgabatda häzirki zaman sosial diýetkalaryň ýene bir toplumynyň gurulmagy planlaşdyrylýar. Türkmenistanyň medpowatyna görä paýtagtyň Gurban Sultan Eje şaýolynyň ugrunda 18 sany 9 gatly ýaşaýyş jaýy, 2 sany söwda merkezi 720 okuwçy üçin Niyetlenen mektep 320 körpe üçin çağırlar bağı avtolog duralgatyny we sport meydançalaryny gurmak planlaşdyrylýar. Mäti Kösäýew köçesinde bolsa ýykylan köýnagy çaýlarynyň yerine ýokary öňüňlükli täze jaý gurmak gözüňde tutulýar. Hökümetiň şäher gurluşyk siýasaty netijesinde soňky 10 ýylda ýurtda müňlerçe ýaşaýyş jaý ýykylypdy. Diňe 2015-2017 ýyllar aralygynda paýtagtdaky müňlerçe maşgala öýlerini ýitiripdi. Garaşat çeşmeleri görä köp maşgala häzirçenli şol ýykylan öýlerini derek jaý ýa-da pul kompensasiýasyny alyp bilmändir.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.